Pati olimpiādes pārcelšana Latvijas radio uzrunātos 4 no 8 kvalifikācijas noteikumus izpildījušajiem sportistiem neesot pārsteigusi. Lielākās pretenzijas atlētiem ir pret milzu neziņu, kas valda šobrīd. Nav zināms, kad atsāksies dažādas sacensības un čempionāti, kad varēs trenēties stadionos un laukumos un galu galā, kad tad īsti notiks Tokijas olimpiskās spēles. Pludmales volejboliste Tīna Graudiņa ASV universitātē speciāli paņēma akadēmisko atvaļinājumu, lai varētu sagatavoties olimpiādei šogad. Tagad viss šis plāns ir sabrucis, jo jau rudenī Graudiņai jāatgriežas skolā. Stāsta Tīna Graudiņa.
Nu, viss, ko es biju tā kā savos lēmumos pieņēmusi pēdējo 3 gadu laikā, tas bija, lai tiktu tā kā uz Tokiju 20. Gadā. Nu, variācijas iespējas nav nekādas. Es būšu skolā nākošu gadu. Tāpēc es jau ceru, ka viņi ieliks tās olimpiskās spēles, kaut vai vasaras vidū vai uz vasaras beigām, lai varēs nu, kaut cik sagatavoties labāk. Pazūd jēgas sajūta, priekš kā, nu, tā kā priekš kā mēs trenējamies, nu, kas ir tas mūsu mērķis, ja nekas nenotiek, priekš kā mums kapāt, kā saka, tajā sporta slengā.
Graudiņas pāriniece Anastasija Kravčenoka ir vīlusies, jo pazudis šī gada sportiskais mērķis. Nav ne olimpisko spēļu, ne citu sacensību, kam gatavoties. Nav zināms arī, kad varētu atsākties pasaules kausa sezona.
Man galvenais mērķis bija olimpiāde un bija arī daudz mazie mērķi, bet man tā kā visu atņēma. Man tā kā negribas trenēties volejbolā, ka es tā kā neredzu jēgu, ka fiziski jā tikai es varu, bet mēs nezinām, kad būs sacensības tieši volejbolā. Un liekas, nu, mēs tikko aizvadījām tik smagu treniņu posmu, kad mums bija tur 2-3 treniņi dienā, un tagad atkal tā kā atgriezties pie tā un nezināt, kad būs sacensības, tas būs ļoti bezjēdzīgi nogurdinoši emocionāli un fiziski.
Šobrīd Nīderlandē atrodas konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks, kurš Latvijas radio pauda, ka meklēs iespējas atgriezties dzimtenē, lai taupītu finanšu resursus. Savukārt pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs atrodas Ēģiptē, kur joprojām trenējas, bet šobrīd vairs nezina, kam īsti. Edgars Točs.
Nekāds lielais pārsteigums tas nebija, jo uzturam komunikāciju ar citas pasaules pludmales volejbolistiem un sportistiem. Federācijas jau bija pauduši stingru nostāju par to, ka savus atlētus tur nesūtīs, un līdz ar to jau likās, ka nu, kaut kas mainīsies, vai mainīsies datums, vai arī vienkārši spēles tiks pārcelts. Skumi ir tas, kad tiek atcelt turnīri, bez kuriem reāli spēļu praksi tā kā bišīti ierūsē. Šeit Ēģiptē turpinam gatavoties. Pilsētā ir izsludināta komandanta stunda no 7:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Veikali strādā, uz ielas nerādamies.
Pagaidām provizoriskais Tokijas olimpisko spēļu norises laiks ietverams ļoti lielos rāmjos no aprīļa līdz pat vasaras vidum vai beigām. Šobrīd jāgaida papildus informācija no Starptautiskās olimpiskās komitejas, kas kopā ar sacensību rīkotājiem izlems, kad sacensības notiks. Latvijas olimpiskā vienība jau publiski paudusi, ka gatava saglabāt sportistiem valsts atbalstu līdz Tokijas spēlēm nākamgad. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.